ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوا و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ سێشەممە دووی جۆزدەردانی ساڵی 1396 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 26 شەعبانی 1438 کۆچی و 23 ئایاری 2017 زاینی. 1333 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 26 شەعبانی ساڵی 105 کۆچی یەزید بنی عەبدولمەلیک بنی مەروان خەلیفەی ستەمکاری ئوموی مرد. یەزید بنی عەبدولمەلیک بنی مەروان دوای عومەر بن عەبدولعەزیز ساڵی 101 کۆچی بە خەلافەت گەیشت. ئەو کەسێکی عەیاش و مەیخۆرەوە بوو، لای لە کاروباری وڵات نەدەکردەوە. لەبەر ئەوەی کە لە خزمانی حەجاجی سەقەفی بوو، زۆرێک لە کەسانی ئەم بنەماڵەی لەسەر کاردانا. ئەو لە ئاخر ئۆخری تەمەنیدا دەیویست ئەو بسەلمێنێ کە عەیش و نۆش بەبێ تاڵیش هەیە. بەڵام دوای چەند ڕۆژ دەستگیرانەکەی مردوو، ژیانی مەستانەی بوو بە تازیەداری و خەلیفە چەند ڕۆژ دواتر بۆ خۆشی مرد. ١٩٩ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 23 ئایاری ساڵی 1618 زاینی، شەڕە 30 ساڵە ئاینیەکان لە ئەوروپا دەست پێبوون. دەرکەوتنی ئاینزای پرۆتستان لە سەرەتاکانی سەدەی 16 زاینی کە لێنێکی قوڵی خستە نێو شوێنکەوتوانی مەسیحیەت و کاتۆلیک و پرۆتستانەکان بە درێژایی سەدەکانی دوای ئەوە بە جاران پێکەوە شەڕیان کرد. یەکێک لە شەڕە بنێوبانگەکانی لاگرانی پرۆتستان لە دژی کاتۆلیکەکان لە دەیەی دووهەمی سەدەی 17 زاینی ڕوویدا و نزیک 30 ساڵی کێشا. ئەم شەڕانە کە زیاتر لە ئەڵمان ڕوویدا چەندین هەوراز و نشێوی لەگەڵدا بوو. ١٠٢ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 23 ئایاری ساڵی 1915 زاینی، ئیتالیا پێی نایە شەڕی جیهانی یەکەم. تێوەگلانی ئیتالیا بە شەڕی جیهانی یەکەم گرنگترین گۆڕانکاری سیاسی لە ئەوروپا لە نیوەی یەکەمی ساڵی 1915 زاینیدا بوو. ئیتالیا لە 23 ئایاری 1915 زاینی بێ هیچ هۆیەکی پاسادرا و تەنیا بە هیوای سوودوەرگرتنی سیاسی و گەشەپێدانی کەوشەنی حکومەتی خۆی شار لە دێژی ئۆتریشی ڕاگەیاند. ١٧٢ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 23 ئایاری ساڵی 1945 زاینی، هاینریش هیملێر سەرۆکی ڕێکخراوی هەواڵگری و ئاسایشی ئەڵمانی نازی ناسراو بە گشتاپۆ خۆی کوشت. هیملێر ساڵی 1900 هاتە سەر دنیا و لە 34 ساڵیدا بوو بە سەرۆکی گشتاپۆ. ئەو یەکێک لە دڵڕەقترین کەسانی حیزبی نازی بوو، ئەنجامدەر و هۆکاری ئەشکەنجە و کوشتنی زۆرێک لە مرۆڤەکان لە ئوردوگاکانی مەرگ بوو. هیملێر دوای شەڕی جیهانی دووهەم گیراو لە دادگای نۆرنبێرگی ئەڵمان بە ئیعدام محکومکرا. بەڵام چەند کاتژمێر بەر لە جێبەجێکرانی بڕیارەکە بە سیانوور خۆی کوشت. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.